Loser Lewis kommen déi Bicher op dem Markt, déi en als Konfinementsliteratur ugekënnecht respektiv ugedreht grut. Dem Journalist und Auteur Gaston Carré sei Buch L'année du rat, les métamorphoses de l'homme confiné, ass een do vun. Et ass eng Sammlung vun 34 kurzen Texter, alle gueten op gené 1,5 Seiten kalibriert, ungefähr längt vun sengen Leitartikeln iwwer Bausepolitik am Lëtzebuer Wort. Et sinn Iwerleungen iwwer verschidden Facetten vun der Covid-Krise. Die Michel Delesch huet et gelies.
Den echten Text mam Titel Éloge de l'inquiétude enthält den heute Passage. On a beaucoup glosé durant les semaines révolues. On a entendu des psychologues, des philosophes, des poètes. Leurs paroles, la plupart du temps, étaient précieuses. Mais il semble qu'un autre temps s'impose désormais, un temps de silence qui permette à chacun de se définir, les croyants diront se recueillir. Des passages at kente programmatisch fir de Recht vum Buch sinn, ass nawer net. De Gaston Carré liwert grad Glosen, also Kommentarer, Interpretationen, genee wéi déi uewe genannte Psychologen, Philosophen an Dichter, déi en alldar an de Medien heeren hat, an déi effektiv dacks interessanter Blecker ginn haten opgrund vun hiren iwwerfläschlechen Andreck, mam Ziel sinn aus dem Eveniment Covid-Kris ze machen. Den Auteur mëcht sech also sinn Gedanken iwwer de Konfinement, iwwer die eidel Strossen, iwwer d'Rencontre mat der Handvoll Mënschen an noch all dem Moll wëllen déieren, denen e wärend der Zäit op Bausse kont begéinen. I setz sech mam Wiese vun dem Virus as aneen, mat der Äder weis, wéi de Virus eis verännert huet, mat der Bedeutung vun de Maske. Hier kënnt natierlech op den Dout ze schwätzen, an op die revoltant ëffentlech Diskussionen, déen a Bezug op die Eelerleit huet misten erdroen. La crise sociale avait imposé l'idée que l'on pouvait dégager un parti ou un élu. La crise virale suggère que l'on pourrait dégager les vieux aussi. À demi-mot, bien sûr, ce n'est pas dit, c'est in petto. Mais l'idée suit son cours et l'on subodore que nous sommes prêts à l'accueillir. Stellte Gaston Carré provokativ fest. An engem vun de wenigen Texter, deem ech am Buch wirklich bereiert hunn, a vun deem ech Molauskin, dat den autobiografisch ass, schwätzt den Auteur vun engem Jung, dé seng Mam am Alter sem besiche geht. Iwwer die allgemeng ausgedrückte Legitimforderung de kranken Eltern nach eng lächte Kéier kënnen Eddy ze soen, seht hien gerade so legitim, mais qui, mon Dieu, souhaite approcher un père ou une mère pour lui dire adieu? Mais dës en emotionale Moment ass eng Ausnahme am Buch, bis op nach en anderen Text, wo et Homosexualität geht. Et ass onverständlech, dat d'Edition Phi L'année du rat an ihrer Kollektion mam Titel Autobiographie veröffentlecht hunn, wo des Lächtsoch der Carla Lucarelli hier Kantheetserinnerungen herauskomm sinn. Persenliches gëtt den Hai vum Motor bal neicht gewur, de Carré hält seng vun 0815 Anekdoten ofgeleten Iwerleungen ganz allgemeng. Hier placéiert sech op de Niveau vun de Philosophen, schwätzt dacksam Numm vun engem undefinierte Nu. Seng Faszination fir Kränen op de Chantien, wo er se schein iwwer allem steet, kënnt net vun ongeféier. Dem Carré seng Rhetorik ass och dementsprechend, wirkt pompös an iwwer Lueden, hi greift bei senger Wuert wie el viel op de sakral religiöse Bereich zréck, hantéiert mat Referenzen a so weider. Eng Rhetorik also, mat der sech am vun gut verstoppeléist, dat et am Buch wéineg origineller griffech Gedanke gëtt. Vun denen Ideen, déi net schon direkt no der Lektüre vergiess sinn, bleiwe fir un allem déi méi ewéi kontestabel henken. Iwer eng infizéiert amerikanesch Frä, déi an engem Supermarché Wuren ofgelegt huet, déi si sech net kont leeschten, fällt dem Gaston Carré näicht ernechter an, fir de Virus als «une arme, une hache à double tranchant aux mains des misérables» ze bezeichnen. Dat grad an Amerika déi arm die echt affer vum Covid-19 sinn, ass dem Wortjournalist ke Kommentar wert. Fir o Wochen hat Molen, net fällt man net mi an wen gemengt, dat den 2-3 Joer mist werden fir die echt gut Literatur iwwer d'Covid-Kris ze lesen. Dat dürft wohl dem Temps de Silence entsprechen, fir den de Gaston Carré selber plädeiert.
Soweit Michel Delesch seng Kritik vun L'année du rat, les métamorphoses de l'homme confiné, dat bei den Edition Phi rauskommen als Buchkast 18 €.